У ефіры радыё Свабода ў Мінску 6 гадзін у студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень, выпуск навінаў. Ізраіль працягвае ваенныя дзеянні супраць групоўкі Хамас. Паводле апошняй інфармацыі, ахвярамі сталі 510 палестынцаў. Не менш за 70 былі забіты ў выніку наземнай аперацыі, якая пачалася ўначы з суботы на нядзелю. Прадстаўнікі ізраільскага боку кажуць, што ў выніку наземнай аперацыі забіты адзін ізраільцянін, 19 параненыя. Аддзелы наземных сілаў ўвайшлі ў глыбкі сектару Газы, фактычна гаворыцца, што анклаў падзелены на дзве часткі. У выходныя ў Атэнах, Парыжы і іншых гарадах Еўропы прайшлі маніфестацыю падтрымку Палестыны. Дэлегацыя еўрапейскага звязу, якая накіравалася на блізкі ўсход, заклікала сёння спыніць вайну паміж Ізраілем і Хамасам. У Каіры з такім заклікам выступіў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Я нагадаю, што Чэхія цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Дэлегацыя еўразвязу мае планы сустрэчы яшчэ ў Іерусалиме, Рамале і Амане. Камісар еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Феррера-Вальднер заявіла:
Мы ўсе вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Газе і ў прыватнасці гуманітарнай абстаноўкай, якая складваецца там, і мы мяркуем, што абсалютна неабходна спыніць гвалт.
Я нагадаю, што еўрапейскі звяз выдаткаваў 3 мільёны еўра для гуманітарнай дапамогі Газе. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс адкінуў магчымасць спынення агню і заявіў пра гэта, што Ізраіль не збіраецца акупаваць Газу. Міністр абароны краіны Эхуд Барак у тэлезвароце да суграмадзянаў сказаў, што цяперашнія ваенныя дзеянні Ізраілю робяцца пасля аналізу сітуацыі ў паласе Газы дзеля абароны ад агрэсійных дзеянняў групоўкі Хамас. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не змагла ўхваліць рэзалюцыю з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газы. Сваё вета на праект наклалі Злучаныя Штаты Амерыкі, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе небяспечная. Браун заклікаў да большых міжнародных намаганняў дзеля спынення ваенных дзеянняў у рэгіёне. Кантраляваная дзяржавай расійская кампанія «Газпром» заявіла, што яна хоча, каб Украіна купляла газ па цане 450 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле папярэдняй дамовы цана была 418 даляраў. Расія заклікала еўразвяз правесці незалежны маніторынг украінскай транзытнай газатранспартнай сістэмы. Расійскі «Газпром» заявіў, што Украіна за апошнія суткі скрала 25 мільёнаў кубічных метраў газу, які пастаўляўся транзытам у Еўропу. Кіеў адхіляе гэтае вінавачанне і заклікае спыніць тэхнічныя маніпуляцыі з пастаўкамі газу. Еўразвяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў паўночная плынь і паўднёвая плынь з Расіі ў абыход Украіны, а таксама распрацоўку пляну будаўніцтва газаправоду Набука з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Газпром выступае з пазовам супраць Украіны ў міжнародны арбітражны суд. Пляны Украіны зрабіць тое ж самае афіцыйны прадстаўнік Газпрому Сергей Купрыянаў назваў абсурдам. У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч працягваем навіны. Брытанія паведамляе пра тое, што яе ваенныя сілы ўзялі 4 ключавыя пазіцыі Талібану на працягу 18-дзённай вайсковай аперацыі ў паўднёвай частцы Афганістану. Міністр абароны кажа, што 100 талібаў і 5 брытанскіх жаўнераў былі забіты ў часе аперацыі каля гораду Нат-і-Алі. Сёння раніцай у паўночнай частцы Афганістану і Пакістану быў зафіксаваны моцны землятрус. Амерыканская служба геалагічны маніторынг паведамляе аб амплітудзе 6 балаў. Паведамленню аб чалавечых ахвяраў на гэты момант пакуль не паступала. Сербскі міністр у пытаннях Косава сёння заклікаў міжнародныя арганізацыі спыніць напружанне ў Косаве пасля таго, як былі параненыя пажарныя ў выніку выбуху ў Мітровіцы. Горан Багданавіч зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з сербскай меншыняй у Косаве. Увечары ў пятніцу ў этнічна падзеленым косаўскім горадзе адбыліся 2 выбухі. Я нагадаю, што Мітровіцу насяляюць пераважна сербы. Таджыкістан гаворыць, што спыніў атрымліваць электрычнасць Туркменістану з прычыны непаразумення з Узбекістанам. Прадстаўнік кантраляванай дзяржавай кампаніі, адказны за электрычнае забеспячэнне, паведаміў, што туркменскія дастаўкі праз тэрыторыю Узбекістану спыніліся, бо Таджыкістан не падпісаў дамовы з Ташкентам. Вярхоўны духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамовы аб бяспецы з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Паводле гэтага пакту, падпісанага ў мінулым месяцы, поўны вывад амерыканскіх войскаў запланаваны на 2011 год. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА, я цытую Хаменеі, які звяртаецца да прэм'ера Іраку Алі Малікі, абяцанні ЗША непраўдзівыя. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Ну, а зараз паслухайце, калі ласка, паўтор учорашняй вечаровай нашай перадачы.
на хвалях Радіо Свабода у Празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенка у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Празький акцент. Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис? Ці приведе він до масових протестів, якими будуть білорусько-російські стосунки? У вольній студії історик Анатоль Сідаревич розповідає про маловідомі околичності створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. У огляді телефонування за 2008 год народ говорить про Захід. Запрошення Олександра Лукашенка у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Еврозв'яз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми Усходнього партнерства. Чехія від нового года старшинює у Еврозв'язі, а у красовіку організує зустрічу політиків на вищейшому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенка. Поводле Шварценберга, офіційного відказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дик поводле чеського міністра, він уже зробив некоторые кроки на сустріч. Коли він і надалі буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увезе демократичні реформи, дик цалком можна собі уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Коли у Білорусі нічого не зміниться, дик не запросим. У 2002 годі Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був відкликаний білоруський амбасадор, а пізніше чеський з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових повірених. У ефірі «Празький акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, ці приведе до масових протестів? Ці протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Ці з'являться у Білорусі політичні в'язні? Ці признає Білорусь Абхазію і Повдньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гэте питання празкага акценту адказываюць незалежны журналіст Вадзім Казначеев, намеснік редактора Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацовнік інтернет-ресурсу «Мы» Кирилл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Яких наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца, то і зніжэння заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спынення прадпрыемстваў, там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу нейкага такога сур'ёзнага не здарыцца, дзякуючы ось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хотя хваля незадаволенности протесту натурально будет, бо чекается, ну, в принципе, видать, самые видовочные за часы керования Лукашенки проблемы, какие не могут не ударить по узровне життя народу. Але маловерогодно, что это станет, ось, эта хваля незадоволенности станет неким социально-политичным чинником. Во-первых, за того, что ось, я уже казал про то, что рычаги керования ну, застанутся ситуацией, и тому, что кризис все-таки сусветный, и то бок зробить свою справу той же піар держмедію на конт того, що проблеми економічні є і за межою, ось, ну і просто інформація буде про ніякі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що ніякі політичні сили можуть узнятися, ось на гэтым, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гэтым заняться. Опозиція та ж, вона занадто інерційна, до того ж, та ж соціалка, гэта така чорнова справа, яка є більш складана, чим ці ніякі такі вербальная так обороны демократичных каштовностей. Иншая справа, коли вот это все негативные наступствы протрываюсь до 2010 года, коли отбудутся президентские и местовые выборы, небыто в один час сумешанные. И отповедно я не шакаю, что покольки не будет мощных неких социальных хваливаний, отповедно не шакаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вось 31 снежня 2008 года курс рубля складал 2200 за доляр, другого уже стал 2650 за доляр, а 31 снежня 2009, ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, сделать прогноз, но я меркую, что курс достигнет символичной круглой отзнаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымерения кризису и прогноз появления новых политических рухов, постатей, конфигурации.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранеет Беларусь до такой ступени, что будет некий обвал. Будет повольное погоршение. Там снижение життєвого узроўню, оно, как мы памятаем, и шло всю другую половину 90-х. И, как мы бачили, до неких стихийных выступлений это не приводит. Я думаю, что такая же ситуация будет и зараз. Но коли только там не будет массовых звольнений одночасово на родных предприемствах, да и тое. Это сприяльная глеба для працы оппозиционных политических сил. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусім повышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, ну это реальное подвышение цен, вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так, який ваш прогноз экономичный и социальной ситуации в этом годе?
Мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация миновито краха. Это экономичный суд, яким на 20% насильничества у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такий цікавый суд. Это не той суд, у яким мы жили в 2008-2007 годе. Таким чином, ну, некие змены у белорусской экономики, яны уже отбылись. Яны отбылись у первый день этого нового года. Что тычется социально-политичного боку этого питания, так я думаю, что все будет вестися по тем же схемам, по яким оно шло у інших країнах, які гэты кризис закранул значно больше. Мы бачим, что у России дагэтуль не народилось некого вельми моцного ну, такого оппозиционного руху, які б використовував гэты кризис для того, как узмацниться. На мой погляд, на угол, у 2008 и зараз, у 2009 годе, назирается некое иншее ставление народу до кризису, и тому, что, коли ранее любые проблемы в экономике сигнализовали там населению об том, что треба протестовать, то зараз я насигнализую об том, что треба забыться на политику и займаться властной кишеней. И вот эта ситуация назирается у России, эта ситуация назирается в Украине. Эта ситуация, на мой погляд, будет назираться у Беларуси, где до того же. Есть еще один нюанс. Это нюанс, связанный с тем, что у нас просто вытоптано поле оппозиционное. И коли б я и связывал свои сподевания с неким социально-политичным обострением, с некой силой и персоной, то это персона Александра Казулина, на який, как я сподяюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он появился снова на воле. А лишь навод с Александром Казулиным я подкреслил, что месяцы прошли с момента его вызволения, некага яскравага креатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прымя, калі это сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважу і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў ўсё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009. На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім увогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, дык вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на «Свабодзе», менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза, калі грошаў ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год, але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяніць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы здзівіцца са слова Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, в Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту контролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне і гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся ўсімі, ўсёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, Хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць не пагаджацца і казаць, што, ну, що там нехто чекає свого суду і нехто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені баки, там і аналітики, політики, Захад, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималістськості. Нікому достатково декларації, гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах там ці ў савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ўшаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам, а апазіцыя яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможа не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехта будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кірыл.
Што тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці у гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, яна сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз уже таким чином, як ще некалькі год тому, до так званой этой помаранчевой революции в Украине, менавіся вот по такой схеме. Белорусское керавництво будет спробовать балансовать помеж Заходом и Россией, як колись украинская, и вот до чего это приведет, вот тут уже цікавое питание. Ці то будет зроблено такий ухил на Заход, як в Украине, ці все ж таки застанется вот ситуация такая, як была, ну, до гэтого, все ж таки большая схильность такая до России.
Кирилл, ну и вот ваш конкретный прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплыл у 2009 год. Чи признає Беларусь официально незалежность Абхазии и Поўднёвай Осетии?
Тут бы я давал прогноз, но уже, сходящий с того, что я сказал про то, что политика будет такая, проводится балансование. Мне сдается, что белорусское керавництво признает эти две республики в якости такого реверансу. И тому, что я не думаю, что это не признание Абхазии и Поўднёвай Осетии было некой умовой сбоку Захода.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вось я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежня 2007 года был таки загадковый визит Путина в Минск, апошний визит у рангу президента России. Некая была такая дивная ночная его размова с Лукашенком, и была обвешана цена на газ, довольно низкая, сдается 119. Тогда было безліч прогнозов. Так что ж Лукашенко такое отдал-то Путину? Ну, цена ж малая такая, ну, копейки, поравнание с иншими. Так вот, коллега Карбалевич тогда и сказал всем присутным, так что ж он отдал, вы ведаете? Так отримливается, что ничего. В теперешней ситуации доведется что-то отдать. Ти мы и снова зараз будем казать, ой, что-то он отдал такое, ти отдаст. А в конце года высветлится, что ничего. А может не так?
Я при ночной размове Путина с Лукашенком свежку не тримал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Ти он отдал нечто тады, ти он пообещал нечто зараз. И ти пообещал, ти отдал. Знову же. Але я думаю, я цалком згодна тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїться. А я на наугол насамрэч ніколи і не стояла. Акрамя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытання пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расстаўляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву. Але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стала ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Поўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тягнуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, який його нібито вирішає. Йон його з вясновой сесії откладе на восінську, далей откладе там кольки буде можна откладати, але я думаю, що гэтага признання усе ж не відбудеться. І ось тут я не можу згадитися з Кирилом, тому що гэтае питання якраз на мою думку з'являється істотним для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких махчимое супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінів. Чого тут прийдеться аддаць? Ці не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи гэтую ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Це було просто і гэта было відавочна. Так же само будзе і ў гэтым годзе. Істотныя рэчы, такія як расійскі рубель, канстытуцыйны акт, мы не пабачым ні ў 2009 годзе, ні ў 2010 годзе, ні ў 2100 годзе. Беларусь з'яўляецца суверэннай краінай. Яна де-факто стала суверэннай краінай. Ні Расія не падаецца так, як перамоўшчык, ні тым больш беларускі бок як перамоўшчык. Зараз суверенітэтам Беларусі гандляваць не будуць. Менавіта за гэтага мы знаходзімся, дарэчы, у той складанай эканамічнай сітуацыі, у якой мы знаходзімся і мы будзем знаходзіцца.
Віктор, ну я все ж таки удакладніў, вы сказалі, што Беларусь такая незалежная ўся з сябе. Ну вось Украіна вот так сама незалежная, да? І вось у Украіны сур'ёзны канфлікт з Расіяй. Расейцы кажуць, плаціце $418 за 1000 кубаметраў, а інакш газ не атрымаеце і з новага года ён отключены. А незалежная Беларусь неяк дамовілася, і вось газ ідзе, ўсё ў парадку. Так, можа, якасць тых незалежнасцяў какая-то розная, не?
Нет, вядома, што яна розная. Вядома, што яна розная, і вядома, што калі я кажу пра незалежнасць Беларусі, так я маю на ўвазі не тую незалежнасць, якую мае Украіна, якая імкнецца ў НАТО, напрыклад, так? Якая імкнецца ў Еўразвязь. А маю на ўвазі тую незалежнасць, якая мае Беларусь у параўнанні з Беларусю там 5-гадовай ці 10-гадовай даўніны. Гэта для нас сапраўды новая сітуацыя. Калі ж параўноўваць нас з Украінай, дык мы былі і будзем геапалітычным сатэлітам Расіі. То як вось сказаў Лукашэнка, Беларусь не будзе ў НАТО і Беларусь не імкнецца ў Еўразвязь. Менавіта за гэта сапраўды незалежнасць. Гэта незалежнасць ад НАТО і Еўразвязу. Мы атрымоўваем гэты танны газ за нейтралітэт. Мы захоўваем нейтралітэт у адносінах з Еўразвязам і з НАТО. Мы не імкнемся ў НАТО. Мы таму з'яўляемся, ну, як бы сябрам Расіі.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабоды, пражскай студыі Сергій Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Вольная студыя». Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. Агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У выніковай праграме вы пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важна адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Далей на хвалях «Свабоды» перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, азначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень – калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летась была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годдзя БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР?
Кожная ўлада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунові сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны яны приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Гэтак, як предугледжился паритет в ураде, советским часом ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тады, грубо кажучи, Жилунович ударил в хамут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая сапраўдная фикция, придуманная дата. Далей, подпись, что в Менску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работничества Селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что? Урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать это. Урад был сформованы с людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, который был створен у Менску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як рэагавалі на аблішчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Аблішчэнне БССР так усіх наэктрылізавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнаму. Чому до БССР было такое розное ставлення сярод, ну, по сутнасці, однодумцаў?
Социальная программа большевиков не шмат рознілася от социальной программы белорусских социалистов. Смоліч, ну, ён был молодейший на 7 год за Антона и трохи горячейший в адрозненне от Антона Луцкевича. И он казал, что треба зачинять нашу крамку и працаваць разом с большевиками. Антон был вельмі осторожный политик. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на початку лютого первый съезд Советов Советской Белоруссии. Ну, снова же скиданы с проверенных и доверенных людей, який сам прямая манифест об ликвидации БССР, а миновито об объединении с Литвою. И мало того, ухваляя большевистское московское решение об тем, что 3 губерни переходят в склад России. Вы можете себе такое уявить?
Господар Анатоль, не глядячи на то, что белорусская советская социалисты Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак, наогул нейкая авантурная гісторыя, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду,
узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так, потым быў пададзены ў крымінальны вышук, і нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Зміцера Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатні ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання ВССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мяснікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР. Ля вытока, ў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, Усевалады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашэнкам па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў ЗША адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы слушкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў США. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне США, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злучених Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментариях слухачов «Свободы».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот этого уражения.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
Об отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет. Так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко различал на спынение дипломатичных отношений и навмисно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Белоруссией. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают супроть Америки. Ну не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучаных Штатах 3 миллиона бездомных. Это люди, якія живуть на улице, у картонных коробках, закутанные в розные пледы, в одеяло. Это в той стране, якая дуже хвалится своей свободой, демократией и правами человека.
За дело выказываний слухачев, которые путь на Америку. Чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились допомоги. И сегодня США дают голодающим допомогу. А чему ж эти недалекие люди робят ее ворогом? Слухач, Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра Захад. У кастрычніку Рада Еўразвязу замарозіла візавыя санкцыі супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Аляксандрам Лукашэнкам. Заборона на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции за представление Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, которых виноватят у дотычности до возникновения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по Плесникову Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения.
Санкции. Нет, Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусам. Они не вредные, работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять, не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорить про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 годины на сутки працавал телефон свободы 266-39-52. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд телефонованию подрихтовал Егор Майорчик.
Наступный выпуск «Дому литератора» будет цалком присвечены планам на Новый год белорусских письменников, выдавцов и редакторов литературных выданий. Слухачи почуют Владимира Орлова, Андрея Ходановича, Змитра Колоса, Игора Логвинова, Владимира Сивчикова, Костуся Цвірку, Михася Козловского, Олеся Пашкевича и Бориса Петровича.
Передачу «Дом литератора» слухайте на хвалях свободы у понеделок.